Milí přátelé, vítejte u poslechu druhého dílu krajanského podcastu Epimoniak, věnovanému vícejazyčné výchově společně s Katkou Špís-Velčovskou a jejím týmem.
Alčo, já ti moc děkuji za krásný úvod a já vás všechny zdravím z našeho průvodce vícejazyčnou výchovou. Jak jste se rozhodli vychovávat svoje děti vícejazyčně? Předpokládám, že to děláte tak jako většina rodičů. Prostě se rozhodnou vběhnout do celé vícejazyčné výchovy intuitivně. Začnou hovořit tou svojí mateřštinou a jak dítě roste, tak nechávají jednoduše na sebe působit různé situace a potom řeší problémy, které například v rámci vícejazyčné výchovy nastanou. Ti, kteří se informují o tom, jak probíhá vícejazyčná výchova a jaké překážky nás mohou potkat, tak ti to většinou mají jednodušší, protože jsou na ty různé situace připraveni. Ti rodiče, kteří se tolik neinformují, tak většinou pod tíhou takových těch překážek a nástrah začnou tu svoji cestu vícejazyčné výchovy zdávat. A to je velká škoda. Proto i vzniká tady tento podcast. Proto jsem se i rozhodla, že tady tento druhý díl bude o jazykových strategiích. Slyšeli jste už někdy něco o tom? Možná tady tohle to dobře znáte, ale výchova, každá výchova, většinou potřebuje nějaký řád. Stejné to platí i právě v rámci vícejazyčné výchovy. V vícejazyčné výchově je super, když máte určité takové desatero, pravidla, podle kterých se doma řídíte. Ale úplný základ je rozhodnout se, jak své dítě budete vychovávat vícejazyčně a jakým způsobem budete ta pravidla doma uplatňovat. V tomto podcastu bych vás chtěla seznámit s 5 základními jazykovými strategiemi. Ta nejrozšířenější, kterou pravděpodobně i většina z vás používá, je takzvaná strategie OPOL. One person, one language. Nebo jste možná už jednou i slyšeli překlad one parent, one language. Znamená to, že každá osoba, která se nějakým způsobem na vícejazyčné výchově podílí, hovoří svým vlastním mateřským jazykem. Zjednodušeně řečeno, já jsem Češka, s dětmi budu mluvit česky a manžel je Němec, tak s nimi bude mluvit německy. A pokud bychom ty svoje jazyky neznali, tak pravděpodobně budeme mezi sebou hovořit anglicky. To znamená, že už nebudeme mít dvojjazyčné, ale třijazyčné dítě. Další velmi známou strategií je strategie místa. Tu většinou používají například české, slovenské, polské, doplňte si tam jakýkoliv jazyk, rodiny, které se odstěhují do zahraničí. Doma mluví všichni česky, ale ve chvíli, kdy opustí svůj dům, tak budou používat ten jiný jazyk. Právě proto, aby se dítě i v tom dalším jiném cizím prostředí vyznalo a dokázalo komunikovat. Pak ještě existují 3 takové důležité strategie, a to je strategie situační, tematická nebo časová. Slyšeli jste už někdy o nich? Tak si představte následující situaci. My vychováváme děti bilingvně. Už jste někdy přemýšleli nad tím, jak tyto naše bilingvní děti budou vychovávat svoje vlastní děti? Pokud máme člověka, který má různé jazyky na mateřské úrovni, proč by se měl rozhodovat pro jeden jazyk? V takových chvílích se právě hezky nabízí ta časová strategie. Bilingvnímu rodiči se narodí dítě. Dopoledne s ním mluví jedním jazykem a odpoledne, když se dítě vyspí, s ním bude mluvit tím druhým jazykem, tou svojí druhou mateřštinou. Samozřejmě, že to není o tom, že když se rozhodnete, že dopoledne to bude tak a odpoledne to bude jinak a uděláme tu změnu přesně ve 13 hodin, takže dítě bude koukat na hodinky. Ten předěl je tam třeba spánek po obědě. stejným způsobem časovou strategii můžeme uplatňovat i v týdnu. Přes týden hovoříme jednou mateřštinou a o víkendu hovoříme nějakým jiným jazykem. Těch možností je spousta. Důležité ale je dbát na vyváženost, aby všechny ty jazyky byly vyváženým způsobem zastoupeny v celé vícejazyčné výchově. A pak tady máme právě strategii situační nebo tematickou. Jak mluvíte se svým dítětem například na hřišti, pokud žijete v zahraničí? Mluvíte s ním česky? A nebo přece jenom se v tom necítíte dobře? Pokud je právě ten druhý případ ten váš, tak k tomu slouží právě ta situační strategie. S dítětem po celou dobu aplikujete strategii OPOL a hovoříte s ním tou svojí mateřštinou. Ale když jdete na hřiště, anebo máte například kamarády svých dětí v domě, tak můžete právě tle situace tady tohleto změnit a s dítětem začít mluvit tím většinovým jazykem. A nemusíte mít vůbec obavy, že by vám to napáchalo v té vícejazyčné výchově nějaké škody. Hlavní je, abyste se v tom všichni cítili dobře. Podobným způsobem právě funguje i ta tematická strategie. Zkuste si to představit. Pokud máte malé dítě, batole nebo předškoláka, tak mám za to, že pro vás vůbec není problém s ním mluvit právě tou mateřštinou. A teď si představte, že najednou tady máte školáka, který přijde, řekněme, anglické nebo francouzské základní školy domů a máte s ním dělat domácí úkoly do geometrie, do fyziky, do chemie. Já teda nevím, jak vy, ale po mých 22 letech v zahraničí bych si už asi těžko vzpomínala na odborné výrazy právě v těchto oblastech. Určitě bych je vydolovala, ale trvalo by mi to déle. Proto například právě tu jinou strategii tematickou doma používáme, pokud jde o domácí úkoly. Prostě zadání čteme v němčině a i ty úkoly potom děláme v němčině, protože nám to tu komunikaci usnadňuje. Kam se tímto tématem dostávám? Dostávám se k tomu, že pokud své děti vychováváme vícejazyčně, nemusíme se rozhodnout nutně jenom pro jednu strategii, ale můžeme volit i kombinace takových strategií. A abyste si dokázali představit, jak to funguje, tak jsem si do podcastu pozvala hosta.
Ale kdo to je a o čem budou hovořit? Na to si nás musíte naladit příští týden.
My fandíme vícejazyčnosti a fandíme i vám, ať se vám daří. Mávám vám z Frankfurtu.
A já mávám z chilské La Sereny.